Je úterý večer, na rádiu Wave je proto čas na pravidelný informační průplach. Při dnešním klistýru vás proto, tak jako každé úterý, vítá Ivana Veselková a Zuzana Rejchová. Hezký večer.
Pěkný večer, já na úvod vás poprosím o omluvení mojí hlasové indispozice, ale začneme. Možná někteří z vás před několika dny, konkrétně 10. března, zaregistrovali akci Vlajka pro Tibet, pár dní předtím oslavu tibetského nového roku Losar. V dnešním klistýru proto nahlédneme nejenom do života jeho svátosti Dalajlamy, ale povídat si budeme i o životě běžných Tibetanů v indickém exilu. A to konkrétně s Miroslavem Poštou, který přeložil knihu Vzpomínky Dalajlamovy matky, redigoval horkou knižní novinku, a to druhé vydání Dalajlamova životopisu Svoboda v exilu, a na starosti měl i tibetské vydání Čapkova pejska a kočičky. Pokud přeji vám teda pěkný večer, já jsem tak najela na ten výčet těch vašich úžasných výkonů. Pokud se budeme povídat o jeho svátosti Dalajlamovi, možná se hodně lidem vybaví film 7 let v Tibetu. Ten popisoval Dalajlamův život v tibetské Lhase. Na mě osobně ten snímek docela dost zapůsobil. A myslíte si, že by se dal použít jako takový úvod do toho dnešního povídání, že má určitou vypovídající hodnotu právě o životě v Tibetu?
Uh-huh. Já myslím, že určitě. Možná já na něj mám taky takové osobní vzpomínky na tenhle ten film. Možná to byl jeden z těch impulzů, díky kterým jsem se začal zajímat o Tibet. A tehdy to bylo vlastně v době, kdy v roce 2000 do České republiky přijel Dalajlama, a vlastně tímto u mě všechno začalo, ale zpátky k tomu filmu. Já si myslím, že jako úvod určitě jakoby do té problematiky Tibetu, že to je dobré. Samozřejmě v tom filmu je ledacos zjednodušené, je to trošičku, některé věci jsou tam vyhrocené, je to tam trošičku takové, některé věci prezentované hodně černobílé, že třeba ti bídáci jsou opravdu hodně zlí a zase ti hodní jsou hodně dobří. Samozřejmě Hollywood to tak má rád, divák to tak má rád, takže samozřejmě úplná realita to není, ale myslím si, že ledas, kdo vidí tenhle ten film, tak si potom třeba rád přečte tu knižní předlohu vlastně 7 let v Tibetu od Heinricha Harrera, a tam už je to k té realitě zase o něco blíž. A já se přiznám, že mě se tenhle ten film trošičku v hlavě mísí s jiným filmem o Tibetu a o Dalajlamovi, a to je film Kundun, který je také vlastně hodně životopisný, a ten vlastně z velké části byl natočený podle Dalajlamovy autobiografie, kterou jste právě zmiňovali, Svoboda v exilu. A tam teda je vlastně z těch dvou filmů člověk může získat docela dobrou představu, i když samozřejmě musíme to brát s rezervou, no.
Oba ty snímky, které jste zmiňoval, tak jsou celkem známé. Předpokládám, že někteří naši posluchači a posluchačky je určitě viděli. Možná někdo i četl tu autobiografii Dalajlámu, o které jste mluvil. Dalajláma má také své webové stránky v dnešní době internetu. Takže dá se říct, že je to přece jenom tak docela už notoricky známá osobnost. Ale přesto, kdybychom měli připomenout třeba věci, které vy považujete za důležité, co by se mělo o Dalajlámovi vědět, tak dá se ve stručnosti něco takového vypíchnout, pokud nebudeme rekapitulovat to, co si může každý dohledat na internetu?
Určitě, já myslím, že o Tibetu se ví ledacos, ale že o spoustě věcí se třeba tolik nemluví, tolik se neakcentují. Tam já si myslím, že docela zajímavá věc, když teda odhlédnu od té Dalajlamovy historie, která vlastně, nebo jeho osobního života, který přímo vlastně jaksi kopíruje ty dějiny Tibetu novodobé 20. století, že vlastně ta jeho osobní historie je vlastně historií v posledních let Tibetu, tak tam třeba je docela zajímavá ta věc, že Dalajlama je nesmírně svým založením obrovský demokrat. A on je, řekl bych, demokratičtější než většina Tibetanů, hlavně těch, nejenom těch žijících v Tibetu, ale i těch, co žijí v exilu. Takže teď v poslední době, když se Dalaj Lama snaží, jak se zbavit se těch, řekněme, politických funkcí, tak Tibeťané to nesou strašně těžko a vlastně žádají ho, aby to znovu zvážil, aby se trval v té funkci, a on skutečně nechce, on je rozhodnutý, protože právě chce, aby se vyvinula dokonalá demokracie v tom exilu.
Odcházet z nějaké politické funkce, to je něco, co v západní společnosti třeba není úplně běžné, spíš se politici snaží v těch funkcích zůstávat co nejdéle. Proč tedy Dalaj Lama k tomuto rozhodnutí dospěl?
Tak ono je tady určitě víc těch důvodů. On vlastně k tomuhle směřuje už delší dobu, po krůčkách se snaží. Vlastně, když Tibeťané přišli po roce 59 do exilu, tak hned od začátku pod vedením Dalaj Lamy si začali budovat právě ty demokratické instituce. Takže v tibetském exilu dneska máme takový ten, řekněme, takovou tu demokracii nebo ten obrys demokracie toho západního střihu, takové ty tři pilíře, takže tam je exilový parlament, exilová vláda, je tam i takový vlastně soud, který řeší jenom interní vlastně záležitosti v tibetské komunitě, protože je to na území Indie, takže tam do toho nemůže zasahovat. A původně premiér tibetské vlády třeba se nevolil, nevolili ho občané, ale to vlastně zavedli Tibeťané nedávno, takže teď se třeba premiér exilové vlády se volí hlasováním Tibeťanů. A teď právě Dalaj Lama už delší dobu vlastně, on říká, podívejte se, já se chci zbavit té funkce, jednak jsem starý, jednak není dobře, abych se trvával v té funkci. On si uvědomuje to, že je potřeba oddělit jaksi tu politickou moc a tu náboženskou nebo duchovní. Ví, že to obecně nedělá dobrotu, ale Tibeťané si tohle to moc nedokážou představit. Oni prostě, když vidí Dalaj Lamu, tak se před ním klaní a mají k němu obrovskou úctu, a když tu politickou funkci zastává někdo, ke komu máte obrovskou úctu a netroufnete si s ním prostě absolutně nesouhlasit, tak nevím, jestli se takhle dá dělat, jestli takhle může fungovat třeba demokracie. No a samozřejmě ví, že už není nejmladší.
Hostem Klistýru na rádiu Wave je Miroslav Pošta, který mimo jiné přeložil knihu Vzpomínky Dalaj Lámovy matky. My už jsme tady tak trochu osobu Dalaj Lámy představili. Došli jsme v tom prvním vstupu také k tomu, že v současné době Dalaj Láma by chtěl oddělit, dejme tomu, nějaké ty duchovní pravomoci od těch politických, které jsou v současné době v postu Dalaj Lámy sloučeny. Naťukli jsme také i proč, ale jeden z těch důležitých důvodů jsme opomněli zmínit.
Dalaj Lama je vlastně taková, řekněme, funkce, nebo zkrátka nový Dalaj Lama se vlastně Tibeťané věří tomu, že Dalaj Lamové se převtělují, že zkrátka když zemře jeden Dalaj Lama, tak vždycky ta tradice byla taková, že se podle určitých prastarých zvyklostí šel hledat nový Dalaj Lama. No a tady teď hrozí takové nebezpečí, že totiž když Dalaj Lama jednou zemře, tak může dojít k tomu, že čínské úřady si jaksi nebudou respektovat ten způsob hledání, ten tradiční způsob hledání Dalaj Lamy, a že si vyberou svého vlastního Dalaj Lamu, kterého tam prostě dosadí, kterého jaksi vzdělají tím způsobem, aby jaksi dělal to, co oni budou po něm žádat. A tady to riziko je opravdu reálné, protože k něčemu podobnému už došlo. Kromě Dalajlamy je samozřejmě spousta dalších těch převtělenců, tulků a tak dále. A jedním z nich je možná docela známý Panchen Lama, také významná hlava, duchovní představitel jedné z těch tibetských škol. A právě když zemřel, já přesně nevím, kdy to bylo, když zemřel ten poslední Panchen Lama, tak vyrazila skupina mnichů hledat tím tradičním způsobem nové vtělení Panchen Lamy. Dalaj Lama ho potvrdil ve funkci toho malého chlapce, asi tříletého, kterého ti mniši, ta vyhledávací skupina našla. Nicméně Čína zareagovala tím způsobem, že toho malého chlapce i s rodinou, i s rodiči v podstatě, nebo my přesně nevíme, nejspíš ho unesli a od té doby se neví, kde je. Neví se, kde je Panchen Lama, kde jsou jeho rodiče. No a čínské úřady místo toho si vybrali svého vlastního Panchen Lamu, syna, také maličké dítě, syna vlastně členů komunistické strany a toho začali vzdělávat, jaksi vychovávat k obrazu svému, aby a doufali, že vlastně v té jeho osobě se jim podaří dostat se na kobylku Tibeťanům. No a došlo k tomu, že Tibeťané toho nepravého Panchen Lamu nepřijali, prostě neuznávají ho, nerespektují ho a v dnešní době nikdo neví, kde je ten pravý Panchen Lama. I mezinárodní organizace, neziskové organizace typu Červeného kříže a tak dále, když jaksi interpelují u čínské strany, aby jim dovolili navštívit toho chlapce, tak čínská strana jenom suše odpoví, že je v pořádku, že se má dobře, že studuje a že si nepřeje být rušen při studiu. Takže tady právě Dalaj Lama se pravděpodobně bojí toho, aby nedošlo k něčemu podobnému a proto vlastně se dá předpokládat, že jak si připravuje půdu pro tu budoucnost a vlastně teď nedávno prohlásil, že se chce zbavit té funkce, jak si té politické funkce a připravují se zkrátka velké změny, přesně nevíme, jak to bude vypadat, to se dozvíme ale asi poměrně brzy. On říká, že vlastně Dalajlamové tady jsou 600 let, ta instituce Dalajlamů, předtím Dalajlamové nebyly, takže to může, takže klidně zase v budoucnosti být nemusí. Zkrátka byli, nejdřív nebyli, potom byli a teď třeba zase nebudou.
Vy jste zmiňoval, že Dalajlama už připravuje půdu pro budoucnost. My se určitě dostaneme k tomu konkrétnímu životu Tibeťanů v exilu v Indii, ale víme už to, že tam funguje ta exilová vláda. Jak si ti lidé v exilu vůbec tedy představují tu budoucnost Tibetu? Nebo jak si exilová vláda představuje budoucnost Tibetu?
No tak samozřejmě exiloví Tibeťané věří tomu, že se podaří ten tibetský problém nějakým způsobem vyřešit a že se vrátí do Tibetu. Oni to berou jako takové provizorium, ale to provizorium už trvá poměrně dlouho. Takže stále v to doufají, snaží se jednat s čínskou stranou, bohužel jaksi Čína tomu těm jednáním není otevřená, není připravená, není ochotná skutečným způsobem jednat. A hlavně si myslím, že v tuhle chvíli Tibeťané si moc nedokážou představit budoucnost bez Dalajlamy, budoucnost bez Dalajlamy, co by té jejich autority, nejenom tedy duchovní, ale i té politické. Takže v tomhletom třeba já osobně bych řekl, že vlastně Tibeťané musí svým způsobem dospět, aby si uvědomili, že prostě politiku dělají politici a že je potřeba oddělit tu duchovní moc a tu světskou.
Je vůbec reálné, aby se do Tibetu Tibeťané z exilu vrátili, myslím tím, jak se ta země za těch 50 let vůbec proměnila. Bavíme se o tom, že se vlastně do toho Tibetu vůbec, když to řekneme jednoduše tady ze židle ve studiu Českého rozhlasu v České republice, jestli je vůbec reálné, aby se tam vrátili zpátky.
Těžko říct, já si myslím, že v dohledné době se to asi nepovede. Samozřejmě oni by rádi a někteří jaksi jednotlivci se do Tibetu vrací. Protože ti, co třeba jsou v exilu a jaksi nevyvíjejí žádnou politickou činnost, tak po návratu jim nehrozí, nebo většinou jim je nepostihne nějaká persekuce a tak dále. Takže někteří jednotlivci se třeba vrací, ale já osobně si nemyslím, že v dohledné době by bylo možné, aby se jaksi ve větším měřítku nějak vrátili do Tibetu. Koneckonců je to paradoxní, ale v dnešní době je třeba pro nás mnohem reálnější, že se dostaneme do Tibetu, než pro ty exilové Tibeťany některé.
Hostem dnešního klistýru je Miroslav Pošta. Naším tématem je Tibet, Dalaj Lama, exilová vláda v Tibetu. A možná bychom se teď na ten exil mohli v tomhle vstupu trochu víc zaměřit, protože zatím jsme ho opomíjeli. Přitom vlastně asi ten exilový život je to, kde se teď něco společného s Tibetem hlavně děje. Tak mohl byste přiblížit, kdy vlastně ten odliv do toho exilu začal, na jakém konkrétně místě, protože my jsme ještě nezmínili vlastně tu zemi a tu oblast, kde přesně se ten tibetský exil nachází.
No tak ono to začalo v roce 1959, kdy došlo k těm nepokojům v Tibetu, kdy vlastně Tibeťané povstali proti vlastně těm čínským, řekněme, utiskovatelům, a situace se natolik vyhrotila, že Dalaj Lama se rozhodl odejít do exilu. On dlouho nechtěl, všichni ho přesvědčovali, že už ta situace je natolik vyhrocená, že musí odejít. On to odkládal jak nejvíc mohl, ale potom teda už musel, takže velice dobrodružným způsobem se mu podařilo projít mezi vlastními lidmi, nepoznán, přestrojen za laika, a potom za pomoci vlastně, řekněme, partizánů se mu podařilo obejít čínské hlídky a překonat vlastně ten himalajský hřeben a dojít až do Indie. Cestovali pěšky, na mulách, na koních a velice, velice dobrodružným způsobem. No a přišli tedy do Indie, tam požádali o exil, no a vlastně po Dalaj Lámovi do exilu následovalo obrovské množství Tibeťanů. V dnešní době se říká, že jich je v exilu asi 130 tisíc. No a tehdy Dalaj Lama požádal Indii o exil, a protože těch jeho krajanů přicházelo čím dál tím víc, tak bylo jasné, že tam je potřeba, aby se nějakým způsobem usídlili, takže jim velice vyšla vstříc indická vláda. A jestli si na to dobře vzpomenu, tak vlastně centrální indická vláda rozeslala dotaz do jednotlivých států indických, vlastně v těch svazových států, jestli nemají nějakou půdu, kterou by mohli poskytnout Tibeťanům. A ze spousty těch indických států dostali kladnou odpověď, kde tedy nabízeli nějakou půdu. No a vlastně díky tomu přesně na těchto těch místech jsou dneska ty největší tibetské muslimské komunity v Indii. Oni jsou rozeseté, nejvíc jich je na severu, nebo řekněme severozápadě ve státě Himachal Pradesh, kde je taky město Dharamsala, nad kterou vlastně sídlí ty tibetské úřady, je tam sídlo Dalajlamy, tibetské exilové vlády. No ale potom jsou i na spoustě dalších míst, jsou třeba na jihu ve státě Karnataka, tam vlastně přišli do džungle, tam oni nejdřív si museli vykácet džungly a postavit si tam nové vlastně bydlení v osady, městečka.
Z čeho je ten tibetský exil financován?
Tibetský exil, no, to jste mě trošku zaskočila. Tak Tibeťani, oni jednak dostávají samozřejmě podporu od různých zahraničních neziskových organizací, jednak si na té půdě, kterou jim propůjčila indická vláda, tak si tam jaksi hospodaří, mají tam krámky, mají tam třeba malé řekněme provozovny. Jo. Vzpomínám si třeba, že v jedné komunitě exilové třeba tam je taková malá továrnička na nudle, mají třeba v hotely a tak dále, kde třeba do Dharamsaly, to je dneska v hodně vyhledávané místo, kam jezdí spousta západňáků samozřejmě. No a je to samozřejmě, nemají to jednoduché i po té finanční stránce, ale celkem se jim daří v té Indii.
Já jsem měla na mysli to, jestli třeba státy západní demokratické, dejme tomu, jsou nějak otevřeně ochotny se přiznat k tomu, že třeba financují tibetskou exilovou vládu, anebo jestli tam hodně funguje to, že si to nikdo nechce v uvozovkách rozházet s Čínou, takže je to něco, co se přenechává tomu neziskovému sektoru.
Já si myslím, že je to přesně tak, že jste to vystihla, že tam hodně funguje právě, fungují ty zahraniční organizace, které podporují třeba konkrétní projekty, podporují třeba tibetské školy. Jo, třeba tam je taková velice dobře fungující síť tibetských dětských vesniček, TCV je anglicky, což vlastně vybudovala Dalajlamova sestra, dneska to vlastně řídí, nebo předsedkyní, nebo takovou šéfovou těch škol je další Dalajlamova sestra, a tam získávají finance hlavně ze zahraničí od různých neziskovek a tak dále. A tam třeba v minulosti, tam je docela taková další zajímavá kapitola, které se toho příliš neví, je to, když vlastně ze začátku Tibeťané se dali na ozbrojený odpor proti Číně, tak oni měli podporu z Ameriky, podporovala je CIA, dokonce měli tam takovou základnu ti partizáni kousek za hranicemi v dnešním Nepálu v oblasti zvané Mustang, a odtamtud vlastně útočili na čínské cíle. Bylo to tedy s podporou CIA, ale Američani to samozřejmě nedávali příliš najevo, ale třeba se říká, že jim dodávali, oni jim tam schazovali zbraně, a říká se, že jim tam schazovali takové zbraně, aby z toho typu té zbraně se nedalo poznat, že pochází z Ameriky, od Američanů. Takže a v dnešní době samozřejmě Čína je velmoc a hlavně hospodářská, nikdo si to s ní nechce rozházet, takže nějaká otevřená podpora vysloveně tibetskému exilu asi moc nepřichází v úvahu, a je to hlavně na těch neziskovkách.
Hostem dnešního Klistýru je Miroslav Pošta, který je překladatelem, to už jsme zmínili, nadšencem tibetské kultury, ale zároveň taky navštívil několik tibetských komunit v indickém exilu. A právě tam bych se chtěla vrátit a zajímá mě, jestli ten indický exil nějak neublížil tomu kultivování tibetské kultury nebo toho tibetského jazyka, protože tibetština, jak jsme se mohli přesvědčit, je velmi zajímavý a asi dost komplikovaný a náročný jazyk. Tak jak to vypadá právě v praxi a v tom životě Tibetanů v exilu, jestli ta tibetština, tibetská kultura tam je každodenností běžnou?
No, jak se to vezme? Ano, tibetština je pro ty Tibetany v exilu v tím každodenním jazykem, mezi sebou komunikují tibetsky, ale musím říct ale. Oni vlastně v dnešní době hodně do exilu přicházejí hlavně mladí lidé, kteří v Tibetu nemají moc šanci získat vzdělání, takže odcházejí, nebo odpovídající vzdělání, takže odcházejí do exilu, aby tam mohli studovat třeba v tibetštině, tibetštinu, o tibetské kultuře, tibetské dějiny a tak dále. No ale oni samozřejmě se dostávají do úplně jiného světa, otevírá se jim tam ten celý svět, vidí, jak si třeba, co se děje na západě a jsou celý lační, aby třeba se naučili anglicky, takže třeba já, když jsem byl v několika školách tibetských, tak tam hlavně toužili třeba potom přečíst si nějakou knížku v angličtině. Ono taky třeba v té tibetštině těch knížek tolik nemají, takže to jsme se právě pokoušeli trošku změnit a proto jsme vlastně přišli s tím projektem, že jsme vydali Čapková pejská kočičku v té tibetštině. Měla to být taková první vlaštovka, aby malí tibeťané měli něco zajímavého, co by mohli číst. Takže určitě ta tibetština tam žije.
Měli jste nějaké už zpětné reakce na pejska a kočičku v tibetštině? Je to něco, co je univerzálně oblíbená knížka?
Ano, máme dobré reakce. V Tibetanům se to strašně, strašně líbí a nejkrásnější reakci mám nicméně z České republiky, kde už dneska žije několik česko-tibetských rodin a právě v jedné z nich mají dvě malé česko-tibetské děti a dostal jsem takovým hrozně příjemným takovou odměnou bylo to, když jsem dostal fotku, jak ten tibetský tatínek svému česko-tibetskému synáčkovi předčítá pejská kočičku v tibetštině a tomu malému chlapci se to hrozně líbilo, takže to bylo takové pohlazení.
Možná pan Čapek ani nečekal.
To asi ne.
Jsme zmiňovali, že vy jste vydali tu knihu, to znamená občanské sdružení Lungta, tak bychom na něj mohli narazit, protože to organizuje jednu z asi nejznámějších akcí, která se týká Tibetu, a to je Vlajka pro Tibet, ke které se každým rokem přihlašuje víc a víc, a to nejenom institucí. Pojďme říct, proč vy si myslíte, že v České republice je ten Tibet tak oblíbené téma, proč k němu Češi mají tak blízko, a to nejenom k té kultuře, ale možná i k tomu tibetskému buddhismu.
Já si myslím, že ten tibetský buddhismus tady zaujal hodně lidí, možná třeba i z toho důvodu, že se říká, že jsme duchovně a nábožensky trošku taková vyprázdněná země, že máme největší procento ateistů, já nevím, v Evropě, možná i na světě, tak možná lidé hledají nějaké to duchovno a hledají ho třeba jinde, než by ho hledali tradičně, takže myslím si, že buddhismus Čechy hodně oslovuje a možná tam vidí i určitě té paralely mezi naší historií, kdy třeba my jsme byli po nějakou dobu v podobné situaci, kdy třeba hrozilo, že třeba česky se tady nebude mluvit, že převládne němčina. V dnešní době v podobné situaci je Tibet, hrozí tam, že tibetština v Tibetu postupně se přestane používat a převáží tam čínština, takže si myslím, že Češi sympatizují, navíc samozřejmě máme tu zkušenost s komunismem, socialismem a kromě toho je tady v přátelství Václava Havla a Dalajlamy. Dalajlama vlastně hlavně díky tomu tady byl mnohokrát. A takže myslím si, že ta podpora je vidět, že to podporují, že se o Tibet zajímají jednotlivci, prostě lidé, a že právě na té místní úrovni, třeba na těch radnicích, se dá toho udělat nejvíc. Takže my třeba, já už nejsem členem Lungty, ale jsme neustále v kontaktu a vždycky jsme se snažili, aby se běžní lidé dozvěděli něco o tom Tibetu, i třeba prostřednictvím toho vyvěšování vlajek, prostřednictvím knížek, těch vzpomínek Dalajlamovy matky, vlastně to se jmenuje Můj syn Dalajlama, nebo teď té Svobody v exilu. Myslím si, že když si Češi přečtou takovouhle autentickou prostě výpověď lidí, kteří to prostě vyprávějí z první ruky, takže to má největší hodnotu a že to může pomoct leda s čemu.
My jsme se mohli nedávno přesvědčit na vlastní oči o tom, že Tibet je skutečně populární v České republice, že ten zájem o něj je docela veliký, a to konkrétně na oslavách tibetského nového roku, které probíhaly na Novoměstské radnici v Praze, a byl tam skutečně hojný počet návštěvníků a návštěvnic. Je v tomhle třeba Česká republika ojedinělá, že by tady ten zájem lidí o Tibet byl takhle velký, nebo je to běžné i v dalších zemích Evropské unie?
No, ono je to tady bych řekl, že v každé zemi je to dost jiné. Ono samozřejmě prakticky všude jsou různé buddhistické skupiny, sanghy a tak dále, takže i vlastně tihleti lidé mají blízko k Tibetu, ale třeba u nás si myslím, že na to, jak tady máme málo Tibeťanů, tak tady jich je, já nevím, 5, 7 Tibeťanů žije v České republice, kdežto třeba v Belgii to jsou stovky, neli tisíce, ve Švýcarsku je v Evropě, myslím, největší komunita, potom v Belgii, tak na to, jak málo tady máme Tibeťanů, tak je až s podívem, kolik různých tibetských akcí se tady odehrává.
Myslím, že i hodně lidí, kteří by Tibetu chtěli pomoct, a teď je čas právě na tu otázku, jaké jsou možnosti, pokud by někdo chtěl podpořit Tibet, nebo co všechno třeba se dá udělat pro lidi žijící v tom exilu v Indii, myslím tím tedy pro Tibeťany, Tibeťanky a malá Tibeťančata.
No, já si myslím, že to nevypadá, že se to možná nezdá, ale dá se udělat ledacos. Já si myslím, že hlavní je, aby se lidé snažili o tom dozvědět co nejvíc, získat ty pravé informace, pravdivé informace. No a potom je na každém, aby se rozhodl, co pro to udělá. Může něco podpořit finančně, jsou tady různé projekty, je tady několik občanských sdružení, je to Lungta, Potala, občanské sdružení Most, to sídlí v Ostravě, a ty mají různé projekty na podporu tibetských třeba škol, na podporu třeba ekologie, vysazování stromů v Tibetu, na podporu třeba klášterních škol, různých tibetských organizací. Takže dá se dělat ledacos, ale hlavní je, aby člověk získal ty informace a dozvěděl se vlastně, co se děje a co je potřeba.
Tak v dnešní době už není tak těžké získat ty informace, protože jak už jsme zmiňovali, tak i Dalaj Lama už má svoji internetovou stránku a všechna ta sdružení, která jste vyjmenoval, také mají svoje webové stránky. No a my ještě musíme odkázat na naše webové stránky wave.cz, kde najdete celý záznam dnešního rozhovoru s Miroslavem Poštou, pokud jste třeba přišli k dnešnímu klistýru později.
No a my děkujeme, že jste přinesl všechny ty zajímavé informace a příští úterý od 9 večer se s vámi, posluchači a posluchačky, těšíme opět na slyšenou. Hezký večer.